В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Стась Ивашкевич.
День добрый. Сегодня понеделок, 8 соковика. У Минску 7 годинов. Сегодня мы сярод іншага поразважаем про мастацкие каштовности фильмов, что отрымливают Оскар. Узгадаем годовину смерти правооборонцы Яны Поляковой. Поговорим про черговый этап выборшей кампании, поразважаем про то, ці патрэбны адмысловый жаночий день и про стан жанчын у белорусским грамадстве.
Але спачатку я познаёмлю вас с апошнімі международными падзеямі.
Вакол свету за 100 секундов.
Пакистанскія ўлады арыштавалі прэсавага сакратара Аль-Кайды, які быў народжаны ў Злучаных Штатах. Паведамленне аб арышце Адама Гадана з'явілася ў адзін дзень з ягоным відэазваротам, у якім Гадан заклікае амерыканскіх мусульманаў да нападаў на ўласную краіну. У Іраку сёння чакаюцца папярэднія вынікі ўчорашніх парламенцкіх выбараў, другіх з часу звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусэйна. На працягу дня ваяўнікі, які імкнуцца сарваць выбары, забілі прынамсі 38 чалавек у адным толькі Багдадзе. Шмат іншых было паранена. Лідары Злучаных Штатаў і Еўразвязу пахвалілі іракскіх выбаршчыкаў за смеласць. Палестынцы згадзіліся на перамовы з Ізраілем пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Такое рашэнне было прынята на паседжанні кіраўніцтва арганізацыі вызвалення Палестыны. Прэсавы сакратар арганізацыі заявіў, што перамовы будуць абмежаваныя тэрмінам на 4 месяцы. Наўпроставыя перамовы паміж бакамі былі спыненыя пасля ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы і не могуць аднавіцца з-за спрэчнага пытання аб габрэйскіх паселішчах на акупаваных Ізраілем тэрыторыях. Амерыканскія дыпламаты імкнуцца тым часам зблізіць пазіцыі баку адносна іх бачання незалежнай палестынскай дзяржавы з тым, каб пасля ўзнаўлення перамоваў бакі маглі максімальна хутка ўрэгуляваць свой конфликт. Сёння ў Афганістан прыбывае прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад для перамоваў з афганскім кіраўніком Хамідам Карзаем. Раней Ахмадзінежад заклікаў да вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану, сцвярджаючы, што ты адно толькі дадаюць да праблемаў у краіне. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у суботу, што краіны зоны еўра павінны дапамагчы Грэцыі, бо інакш сама ідэя еўрапейскай валюты будзе скампраметаваная. Сёння ў нядзелю Сарказі сустрэўся з грэцкім прэм'ер-міністрам Георгіусам Пападрэу, які наведвае шэраг еўрапейскіх сталіцаў з просьбамі аб дапамозе свайму ўраду выбрацца з крызісу дзяржзапазычанасці, які пагражае Афінам банкруцтвам. На мінулым тыдні грэцкі ўрад увёў эканамічны пакет жорсткай эканоміі, які выклікаў масавыя пратэсты ў сталіцы краіны.
Стась Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Мінску 7:03, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Лос-Анджелесе уручаная чарговая прэміі «Оскар». Ці сапраўды «Оскарам» ацэньваюцца мастацкія вартасці фільмаў. Год таму пайшла з жыцця праваабаронца Яна Палякова. Беларускія журналісты знялі пра яе дакументальны фільм. Пачынаецца фармаванне участковых выбарчых камісій, колькі прадстаўнікоў змогуць вылучыць іх дэмакратычныя партыі. Сёння дзень жанчын, як выглядае Беларусь у сэнсе гендэрнай роўнасці ў параўнанні з іншымі краінамі рэгіёну. Вы пачуеце таксама анонс перадач і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 7 градусаў марозу і снег. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння 8 сакавіка, дзень жанчын, з чым я ўсіх, уключна з сабой, і віншую. Дзень шанавання жанчын узнік яшчэ ў старажытным Рыме. Тады гэтае свята адзначалі матроны, жанчыны, якія нарадзіліся свабоднымі і ўступілі ў шлюб. Яны атрымлівалі ў гэты дзень ад сваіх мужоў падарункі і былі акружаны ўвагай і клопатам. У гэты дзень рабыні вызваляліся ад сваіх абавязкаў, а рымлянкі апраналіся ў найлепшыя строі і накіроўваліся ў храм багіні Весты. Пасля падзення Рымскай імперыі жанчыны надоўга пазбавіліся свайго свята. Толькі ў сярэдзіне 19 стагоддзя жанчыны дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе супраць прыгнёту. 8 сакавіка 1908 году па прызыву Нью-Йоркскай сацыял-дэмакратычнай жаночай арганізацыі адбыўся мітынг з лёзунгамі аб правах жанчыны. У 1910 на міжнароднай сацыялістычнай жаночай канферэнцыі было прынятае рашэнне аб святкаванні міжнароднага жаночага дня менавіта 8 сакавіка. Такий день був популярний у світі у 1910-1920 роки, але потім його популярність знизилася, і зараз у світі він практично не відзначається. Сьогодні цей день обвішений вихідним днем у былих республіках СССР, а так само у Анголі, Буркіна-Фасо, Гвінеї, Бісау, Камбоджі, Китаї, Конго, Лаосі, Македонії, Монголії, Непалі, Північної Кореї і Уганді. В Узбекистані 8 соковіка називається Днем Матері, а у Армении День материнства и прихожусті означають 7 красовіка. У Білорусі 8 соковіка по-ранішому для більшості застається святом жанчинам. Своє віншування передають і слухачі свободи.
Чудовно, что свет означает день женщин. Менавито дякуючи женщине Марии из Назарета Бог послал у свет збавцу. Женщина сегодня отыгрывает все большую роль у жизни. А до всего сердца веншую вас, поважаные, с Международным днем женщин 8 соковика и пересылаю вам самые наилепшие пожелания. Сегодня, коли весна наполняет нас новой надеей, Украине, нехай сподорожничая вам радость, щастя, доброе здоровье, змена у нашем житті.
Моя дочь работает с 85-го года на одном предприятии. Ни одного замечания не было. Пришел новый начальник. Малой, 5-летний, часто болеет, бесконечно больничных. Он в истерике, он ее выживает. Но, однако, белорусской матери и женщине он позвонил в пятницу, поздравил с днем 8 марта и сказал: «Ладно, я тебя увольнять пока не буду, но Дня матери ты получать не будешь». Это ужасающее поздравление. Мы все под гнетом ходим, мы не находим себе места. Что будет дальше? Сколько можно издеваться? Нина Алексеевна, город Минск.
А ці потрібно ввогуле особне жаноче свято 8 соковіка. Своє меркування ви можете виказати по телефону 266-39-52, а меркування городенцев висвітляв Сергій Стравцов.
Празднуем, что мы робим?
Это женский день, как уважение для женщин.
Как? Международный женский день, как это так?
Цветы.
Любовь и цветы.
А праздник пускай будет.
Ну.
Это женский праздник. Цветы дарить всегда нравится.
Не, ну как бы исторически сложилось, что там Всемирный день проституции.
70% подавается. За что? Моей матери день рождения, во-первых, 8 марта. Во-вторых, можно хоть один день посвятить своей любимой жене или дочке.
Конечно, женщина в центре внимания. Много подарков, любви много. Нет, мало одного дня внимания в году. Хочется внимания круглый год, постоянно. Бывает, но хочется пожелать этого всем.
Я предлагаю, чтобы был день мужчин еще, кроме дня женщин. Вот. И я думаю, это важно и нужно.
Я поддерживаю свою коллегу и считаю, что нужны оба праздника, и женский, и мужской.
Потребны, я лечу, что потребны. Значит, это знаменует початок весны, это настрой. Добрый настрой. Это же женщина, в конце концов. Надо праздновать почаще День женщин. Конечно, мужчины бодрятся, там начинают, да, героев из себя строить. Нормально, хороший очень праздник. Побольше бы таких праздников. А что нам делать? Надо как-то эту жизнь немножечко, да, расквечивать.
Что вы думаете про свято 8 соковика?
Нехай будет, нехай будет. А День матери треба.
Ну, а вы любите это свято?
Любить не люблю, але мушу кое-что купить. Ну, якую шоколадку, и все.
Ну, 8 соковика ими важное свято для женщин, поэтому его треба более так широко и развивать для молодежи. То есть хорошее свято, кое не потребно забывать, поскольку мы вельми в этот день уделяем уваги женщинам нашим любимым. На протяжении целого года мы забываем про их. Но женщины в этот день нам и выпрощают все наши ошибки на протягу года. Вельми добрый свят.
А питання на вулицях городні. Я ще раз віншую всіх жанчин, хто відзначає це свято з 8 соковіка. 7 годин 9 хвилин. І новина, яка прийшла тільки що. У Лос-Анджелесі стали відомі переможці, які виграли премію «Оскар». Премію за ліпший фільм отримав Уладар Бури, Кэтрин Бігелоу. І сама же Кэтрин Бігелоу була признана ліпшою режисеркою. І про літерально 6 хвилин у живому ефірі ми будемо обмірковувати мистецькі вартості фільмів, яким вручають Оскар, з гостем живого ефіру, кінокритиком Максимом Жбанковим. Ну а зараз крихи зазирнемо у будучиню про події, які чекаються на цьому тижні. Любов Луньова. Чакається, що 9 сакавіка пройде перше посідження білорусько-польської урядової групи експертів, яка буде вирішати конфлікт вокруг Союзу поляків у Білорусі. Рішення об створенні комісії, досягнуте під час зустрічі у Києві 25 лютого міністра заміжних справ Польщі Радослава Сікорського з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. На початку сакавіка у Будапешті міністри заміжних справ Білорусі і Польщі Сергій Мартинов і Радослав Сікорський назвали керівників делегації з обох боків. Гэта уповноважений у справах релігії і національності Леонід Гуляка і намісник міністра заміжних справ Анджей Кремер. 10 сакавіка у Верховному суді почнеться суд над Миколаем Автуховичем і Владимиром Осипенком. Летось, 8 лютого, їх арештували, обвинувативши у підготовці теракту і підпалі дома міліціянта. Говорить Олег Волчак.
Конечно, будут вырисовывать такую картину, что все-таки они готовили террористический акт. Ну, чтобы поверили. Конечно, потом подведут, что он виноват. Им главное дело, чтобы в суде прослушалось, а судья напишет все, что надо будет.
У сераду 10 сакавіка апошні дзень фармавання участковых камісій на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Менавіта гэтыя камісіі вядуць непасрэдны падлік галасоў, якія падалі да таго ці іншага кандыдата. Гаворыць Уладзімір Глот.
Усяго ў краіне будзе створана амаль 7 тысяч такіх камісій. Вылучацца прэтэндэнтамі ў іх склад можна праз збор подпісаў ад палітычных партый і ад працоўных калектываў. Закон дазваляе ўключаць у склад кожную участковую комиссии от 5 до 19 человек. Звычайно спыняются на 9-10 особах. Таким чином можно мерковать, что в участковых комиссиях будут працовать каля 70 тысяч человек.
У Бабруйску у сераду 10 сакавіка адбудзецца судовае паседжанне па позве былога кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Сергея Евдокімовіча супраць газеты «Бабруйскае жыццё», удакладняе Вячаслав Кулік.
Гаспадар Евдокімовіч вінаваціць выданне гарвыканкаму ў знівазе яго гонару і годнасці, ды дамагаецца маральнай і матэрыяльнай кампенсацыі. Агульная сума зыску 25 мільёнаў рублёў. Усю гэтую суму заяўнік збіраецца ахвяраваць дзецям-сіротам.
Працяг анонсу падзеі ў тыдні вы пачуеце прыкладна праз паўхвіліны. Ну а зараз тэма не зусім святочная. 8 сакавіка ў Беларусі пачынаецца новы этап кампаніі абрання дэпутатаў мясцовых саветаў, фармавання участковых выбарчых камісій. Цягам трох дзён трэба вызначыць склад амаль 7 тысячаў камісій, зацвердзіць прыблізна 70 тысячаў прозвішчаў. Менавіта ва участковых камісіях ідзе непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Конечно, спадзяванне на тое, што ўсе гарадскія і раённыя выканкамы, якія будуць фармаваць участковыя камісіі, зоймуцца гэтай справай, менавіта сёння ў святочны дзень няшмат, але каляндарны план ўсёй выбарчай кампаніі традыцыйна складаецца без уліку выходных і святочных дзён. Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік упэўнены, з фармаваннем участковых камісіяў праблем не будзе. Паводле ягоных словаў, цяперашняя кампанія праходзіць як ніколі раней спакойна.
Палітычныя партыі, працоўныя калектывы вылучаюць сваіх кандыдатаў. Ёсць звесткі пра работу ініцыятыўных груп, якія вылучаюць кандыдатаў шляхам збору подпісаў. І ў цэлым гэта работа ідзе спакойна, без якіхсь канфліктаў. Хацелася б, каб і далей такая сацыяльна-палітычная абстаноўка і захавалася.
Казаць пра канкрэтныя лічбы пакуль не выпадае. Па-першае, дакументы на кандыдатаў у участковыя камісіі можна было падаваць яшчэ і ўчора, у нядзелю. Па-другое, некаторыя прэтэндэнты ідуць ад партыяў, іншыя праз збор подпісаў. І тут, як заўжды бывае ў такіх выпадках, з'яўляецца пэўная блытаніна. Аднак для апанента ўлады вельмі важна, колькі іх вылучэнцаў патрапіць ва участковыя камісіі. Менавіта фармаванне самых масавых выбарчых камісіяў стане чарговым тэстам для ўладаў. Трэба пабачыць, ці яны сапраўды скіраваныя на лібералізацыю, ці яны толькі афішуюць, гаворыць кіраўнік інфармацыйна-аналітычнай службы аб'яднаных дэмсілаў Юрый Пацёмкін. Ён згадвае, што прэзідэнт палітрады АДС прыняў спецыяльную заяву адносна мясцовых выбараў.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы разглядаюць у якасці крытэрыяў свабоды і дэмакратычнасці правядзення гэтай кампаніі, да, па-першае, уключэнне ў склад выбарчых камісій усіх вылучаных апазіцыйнымі партыямі кандыдатаў, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыйных палітычных партый. Далей АДС будзе сачыць за тым, наколькі свабодна будзе ісці агітацыя, і на апошнім этапе выбараў гэта як будзе арганізавана назіранне, ці будуць перашкоды з боку ўладаў. Пры гэтым аб'яднаныя дэмакратычныя сілы будуць весці бесперапынны маніторынг выканання ўладамі гэтых мінімальных умоў.
Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер згадвае, што 25 красавіка ў Беларусі абяруць 21 тысячу дэпутатаў ад сельска да абласных саветаў. Эксперт прагназуе:
дэмакратычныя палітычныя партыі змогуць вылучыць сваіх прадстаўнікоў не больш 5% ад усёй колькасці акруг. І астатняе вылучэнне будзе галаўной боллю да мясцовых выканкамаў і адміністрацый. Заганяць адпаведных людзей, это значыць кіраўнікоў розных там арганізацый і установ, для таго, каб яны сталі дэпутатамі. І большасць акругаў па Рэспубліцы Беларусь, як і раней, будзе безальтэрнатыўна.
Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер. Вы слухаеце Радыё Свабода, і Стасій Вашкевіч яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александру Лукашэнку ў Вільню на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Пра гэта са спасылкай на крыніцы ў літоўскім МЗСе перадала тэлевізійная праграма «Лietuvos Ryto Televizija». Літоўскія мэдыі тлумачаць гэта тым, што беларуская пракуратура дапытала нядаўна генерала Усхопчыка, якому літоўскі бок прыпісвае адказнасць за гібель віленскіх пратэстоўцаў у 91 годзе. Намінаваны на Оскара фільм ірландскай рэжысэркі Хуаніты Уільсон «Дзверы», чый сцэнар быў напісаны паводле кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва», не атрымаў узнагароды ў катэгорыі за найлепшы кароткаметражны фільм, на якую быў намінаваны. Прэмія кінаакадэміі ў гэтай катэгорыі была ўзнагароджана стужка Яхіма Бека «Кватаранты». Завершыўся тэрмін вылучэння прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў на выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў. У менскім комплексе «Мінск-арэна» прайшоў канцэрт нямецкага рок-гурта «Рамштайн». Усе 11 тысяч білетаў коштам ад 80 до 300 тысяч рублёў былі распрададзеныя. Грамадскі савет па маралі на чале з пісьменнікам Мікалаем Чаргінцом настойваў на папярэднім праглядзе канцэртнай праграмы, абвінаваціўшы калектыў у прапагандзе гвалту, парнаграфіі, жорсткасці і нацызму. У нядзелю ў менскім офісе БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільма «Забойства напярэдадні вясны», які зняла рэжысэр Вольга Мікалайчык. Паказ быў прымеркаваны да гадавіны смерці праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 7 градусаў марозу, снег. Вы слухаце Радыё Свабода, 7 гадзінаў і 18 хвілінаў. У Лос-Анджэлесе завершылася ўручэнне прэміі амерыканскай кінаакадэміі «Оскар». Асноўная інтрыга спаборніцтва паміж былой парай сужэнцаў Кэтрын Бігелоу і Джеймсам Кэмеранам сёння 8 сакавіка вырашылася на карысць жанчыны. Прэмію за лепшы фільм атрымала стужка Кэтрын Бігелоу «Уладар буры», яна ж была прызнаная і лепшай рэжысэркай. Стужка паводле «Чарнобыльскай малітвы» Святлана Алексіевіч, якая была намінаваная на «Оскара» ў катэгорыі «Лепшы кароткаметражны фільм», прэміі не атрымала. Пра мастацкія вартасці фільмаў, якія атрымліваюць «Оскар», мы будзем гаварыць з госцем нашай сённяшняй ранішняй праграмы, кінакрытыкам Максімам Жбанковым. Максім, добрай раніцы.
Добрая раніца.
Ці вы падтрымліваеце выбар амерыканскай кінаакадэміі? Каму б вы асабіста далі прэмію, калі б выбар залежаў ад вас?
Ну, ведаеце, па-першае, да прэміі амерыканскай кінаакадэміі ўвогуле ў мяне давераў няма, таму што я перадусім карыстаюся ўласным досведам і ўласным густам. Але я натуральна пралічваў пэўныя варыянты і амаль усё правільна пралічыў. То бок у мяне сапраўды лепшым рэжысэрам была Кэтрын Бігелоу, але я палічыў, што лепшым фільмам усё ж такі будзе «Аватар». Ты не менш атрымаўся так, як атрымаўся, і на мой погляд, гэта вельмі сістэматычна, гэта абсалютна лагічна з кропкі погляду гісторыі «Оскара» і густаў кінаакадэмікаў.
Ну, ось гэтая інтрыга паміж аватарам і уладарам буры, яна дазваляла разважаць напярэдадні ўручэння пра шляхі, якімі пойдзе далей кінематограф. То бок аватар не ёсць у чыстым выглядзе мастацкі прадукт, это ўжо прадукт тэхналагічны. Так ці сведчыць выбар кінаакадэміі пра тое, што кінамастацтва будзе працягваць развівацца ў традыцыйным рэчышчы і высокатэхналагічны відэапрадукт усё ж не выцесніць і не заменіць мастацтва?
Ну, по-першее, ён натуральна ніколі не заменіць мастацтва, таму што кінамастацтва гэта рэч, якая ў прынцыпе карыстаецца тэхналогіямі, але ўсё ж ёсць большай за тэхналогіі. Калі паглядзець на тыя Оскары, што атрымаў фільм Кэтрін Байжлоу, то мы ўбачым Оскар за лепшы монтаж, за арыгінальны сцэнар, за рэжысэрскую нарэшце працу, то бок пазначаны ўсе асноўныя кампаненты менавіта мастацкай кінастужкі. Калі паглядзець на тое, што атрымаў Аватар, а гэта тры Оскары супраць шасці уладара буры, мы ўбачым Оскар за мастацкае вырашэнне, за аператарскае мастацтва і за візуальныя эфекты. То бок, у прынцыпе, гэты канфлікт, як мне падаецца, выглядаў трохі штучным і раздутым мас-медыямі. Таму што насамрэч гэта не ёсць канфліктам паміж некай рэвалюцыйнай, не ведаю, новай кінамовай і старасвецкімі падыходамі акадэмікаў. Штука ў тым, што ў кіно заўсёды адбываюцца пэўныя тэхналагічныя рэвалюцыі, але яны ніколі не адмянялі і не закрывалі асноўных момантаў кінамовы, кінавыказвання. То бок сцэнарнай працы, гісторыі чалавечай, перадусім гісторыі, выдатнага монтажнага рашэння і натуральнай рэжысэрскай працы. То бок, на мой погляд, усе размовы пра тое, што аватар нібыта ёсць рэвалюцыя ў кінематографі, былі ў значным узроўні рэкламным трукам і не адпавядалі рэчаіснасці. Усё ж такі кіно было і застаецца кіно.
А якім у такім выпадку вам бачыцца кіно будучага? Гэта, вядома, такая тэма для больш шырокай гутаркі, але ўсё ж такі вось тое, што на сённяшні дзень аватар як бы не быў прызнаны пераможцам і было прызнана, што гэта ўсё ж такі не да канца кіно, ці сведчыць гэта, што па такім шляху ўсё ж такі кінематограф развівацца не будзе?
Ну, ведаеце, ну, па-першае, у кінематографі нема аднаго адзінага на ўсіх магістральнага шляха. Кінематограф – гэта сума дыялектаў, гэта сума разнастайных кінастыляў і кінамоваў, калі заўгодна. Таму, калі мы кажам пра аватар, можна казаць не пра кінематограф увогуле, а пра ягоную пэўную галіну, пра менавіта відовішны, атракцыйны, народны, камерцыйны кінематограф. Ведаеце, калі б Оскар раздаваў як бы народ, я абсалютна ўпэўнена, што аватар быў пераможцам, таму што менавіта ён быў касавым чэмпіёнам, у адрозненне, дарэчы, ад фільма «Байджоу». Ён меў неверагодны медыйны рэзананс, у адрозненне зноў ад стужкі «Байджоу». І вось калі абіраюць не аватар, а зусім іншую мінімалістычную драму, фактычна размова ідзе пра тое, што кінадрама заўсёды застаецца больш істотным выбарам у адрозненні ад візуальнага атракцыону, ад татальнага Діснейленду. Таму, калі разважаць пра перспектывы, натуральна для камерцыйнага кіно аватар гэта вельмі моцны, вельмі сур'ёзны крок. І мы бачым, што зараз ужо безліч рэжысэраў пачынаюць здымаць менавіта 3D мувіс. Так, то бок стужкі ў трох вымярэннях, выкарыстоўваючы гэты як бы народны атракцыён. І тым не менш, побач з гэтымі як бы квазі рэвалюцыйнымі, тэхналагічнымі, народнымі кіно, існуюць традыцыйныя кіновыказвання, існуе кіноавангард, існуе разнастайныя фарматы кіноанімацыі, дакументальныя стужкі і так далей. Гэта ўсё нармальна, і гэтыя ўсе кінадыялекты нічога не ведаюць пра аватар, і добра, што не ведаюць.
Вось вы сказалі пра тое, што погляд прафесіяналу не супадае з густам шырокай публікі. А вось перамога ў якіх кінафестывалях можа лічыцца знакам якасці з пункту погляду прафесіяналу? Які прыз можа сведчыць пра тое, што фільм адназначна вельмі добры?
Ведаеце, як на мой погляд, так аніводны, таму што на кожным фэсце ёсць пэўныя суполка, якая вырашае пэўная дасведчаная альбо не надта дасведчаная меншасць. У прынцыпе, кожная ўзнагарода на кожным фэсце няма розніцы, што гэта Кан, Венецыя альбо Берлін. Кожнай узнагародай ёсць вынікам дамовы журы. То бок, гэта заўсёды некая сярэдняя адзнака. Это завсёды певный компромисс. Тому я бы раю не звертать особливой уваги на эти все узнагороды. Они, в принципе, в лепшем выпадку, позначают меркование певной частки экспертов. А ведь мы с вами не эксперты. Мы глядим свое кино, обираем свое кино. И, в принципе, тимая наша любимая стушка Оскара, тимая, это не так истотно. Головное, как подобался, головное, как было для нас и про нас.
Ну, для Беларуси сёлетняя церемония уручения Оскара адметная еще и тем, что у першиню на Оскара была номинованная стушка, снятая по воле книги белорусского автора. Ну, как я уже сказала, эта стушка не отримала приза. Я нагадаю, что это стушка режиссерский Хуаниты Уильсон по воле чернобыльской молитвы Светланы Алексеевич. Але ці есть у вогуле ресурс у белорусским кинематографе, каб снять фильмы вартые Оскара?
Ведаете, мне завсёды подавалось, что вот те меты, которые час от часу огучивает керамин державы, на ком того, что белорусам потребный Оскар, треба им кнуться до Оскара, это все выглядит довольно смешно. Потому что, как на мой погляд, на даденном узроне, на даденный момент, мы не можем претендовать на певные мастацкие вышини. То бок мастацкое кино у нас с большего старосветское, довольно обмежеванное в своих махчимостях, ну и широко уже не надо текавое навод для очинного глядача. Але, у нас безумовно існує вельми моцная анимационная школа. У нас есть чудовные документалисты, той самый сусветно ведомый Виктор Аслюк. Тому я думаю, что нам треба для себя отбирать те меты, які саправды для нас досягальные. И змагаться махчима не за лепшую мастацкую стушку, а за то и самое лепшее документальное кино. И тут, как мне подается, у нас вельми моцные шансы. Треба попросту працовать на певный выник.
Я дякую гостю нашей сегодняшней ранішней программы. Нагадаю, что про мастацкие вартости фильмов, которые отримливают Оскар, мы говорили с кинокритиком Максимом Жбанковым. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:26.
Темы наступного дому літаратора. Вышел с друку 5-й том факсимильного выдания нашей Нивы. Этким чином завершено полное перевыдание наистарейшей белорусскомовной газеты с малюнками. Про масштабный выдавецкий проект расскажет головный редактор выдавецтва «Технология» Змитер Санько. У пятикнижи «Свободы» Ася Поплавская про 5 наилепших белорусских аудиокниг, а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэтка и перекладчица Марина Наталич.
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну і зараз наша традыцыйная рубрыка. І сёння ў ёй гутарка пойдзе пра чалавеча-жывёльныя адносіны. Пра іх распавядзе Стась Івашкевіч.
Навіны сучаснай медыцыны.
Дружба человека и живёлы сягае нашмат далей у минулое, чем история здольная просачыць. Найстарэйшае вядомы человечеству доказ такого сябровства налічвае каля 12 тысяч год. Пазалетась археологи раскопали в Израиле могилу человека, пахаванага у обдымку с 6-месячным ваўком. Негледзячы на доўгую гісторыю, навука об стасунках людей и живёл дагэтуль знаходзіцца ў зародкавым стане. Але ж нават сённяшняй базы ведаў вынікае, што чацвераногі сябар мае выразна пазітыўнае ўздзеянне на здароўе гаспадара. Летась гэтай праблематыкай усур'ёз заняўся Нацыянальны інстытут дзіцячага здароўя і чалавечага развіцця імя Юніс Кеннеді Шрайвер. Даследаванні на людзях, якія перажылі інфаркт, паказалі, што ўладальнікі сабак маюць выразна больш шанцаў дажыць да наступнага году. І справа тут не толькі ў паляпшэнні фізычнай формы, набытай дзякуючы рэгулярным прагулкам па свежым паветры. Нярэдка знаходжанне побач з улюбёнай жывёлінай нашмат лепей дапамагае пераадольваць стрэс, чым кантакты з сябрамі ці блізкімі. Некаторыя клінікі ды дамы для састарэлых пачынаюць выкарыстоўваць сабакатэрапію для пацыентаў, якія церпяць ад хранічных боляў. Спецыяльна дрэсіраваныя сабакі дазваляюць пацыентам гуляцца ды лашчыць іх, не вымагаючы за гэта свецкай размовы ці нейкага іншага дыскамфорту, характэрнага для міжчалавечых зносінаў. Наяўнасць хвастатага сябра, аднак, далёка не азначае ізаляцыю. изоляции от громадства. Доследование института имя Кеннеди Шрайвер на отворот выявляют у собачников тенденцию до больше частого стосования с людьми. Почать с того, что регулярные прогулки механично подвышают вероятность контактов, а лишь у собачников зауважают поляпшение и якости контактов с людьми, дякуючи большей разняволенности да уравноваженности, набытой про стосование с живелой. Великое значение это мое и для детей, особливо для тех, кто с раннего узросту терпит на социальное отхиление к шталту аутизму. Доверание своих таямницев да переживания у мохнатому сябру может стать приступкой, якая даст гэтым детям махчимость переодолеть барьер гармоничного суиснования и с себе подобными.
Новины сучасной медицины.
Всем 30. В эфире Радио Свобода. У Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Стасий Вашкевич.
Еще раз день добрый. Сегодня понеделок, 8 соковика. Сегодня мы сярод іншага разважаем про мастацкія каштоўнасці фільмаў, што атрымліваюць Оскар. Мы яшчэ ўзгадаем гадавіну смерці праваабаронцы Яны Паляковай. Разважаем про тое, ці патрэбны адмысловы жаночы дзень і пра стан жанчын у беларускім грамадстве. Прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Але спярша я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Туреччину сьогодні скалануў моцний землятрус. Сіла штуршков досягала маль 6 балов по шкалі Рихтера. По апошніх звестках загинуло принамсі 11 чоловік. Епіцентр катаклізму, на щастя, однак, знаходився у отдаленні від буйних городов. Пакистанські улади арештували пресового секретаря Аль-Каїди, який був народжений у Злучених Штатах. Повідомлення об арешті Адама Гадена з'явилося у один день з ягоним відеозворотом, у яким Гаден закликає американських мусульманів до нападу на власну країну. У Іраку сьогодні чекаються попередні виніки учорашніх парламентських виборів, других з часу зверження у 2003 році режиму Саддама Хусейна. Палестинці погодилися на перемови з Ізраїлем при посередництві Злучених Штатів. Таке рішення було прийнято на посідженні керівництва Організації визволення Палестини. Пресовий секретар організації заявив, що перемови будуть обмежовані терміном на 4 місяці. Сьогодні в Афганістан прибуває президент Ірану Махмуд Ахмадінежад для перемоги з афганським керівником Хамідом Карзаєм. Раніше Ахмадінежад закликав до виводу американських військ з Афганістану, стверджаючи, що ті одно тільки додають до проблем в Україні. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив у суботу, що країни зони Евро повинны допомогчи Греции, бо иначе сама идея европейской валюты будет скомпрометованная. Сегодня Саркози сутракается с грецким премьером Георгиусом Папандреу, який наведывает шерах европейских столиц с просьбами об допомозе своему ураду выбраться с кризиса держзапозыченности, який погрожая Афинам банкрутством. Учора Папандреу сустрався с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель, якая, однако, пообяцала только политичную подтримку, ухилившись от обяцанняў грошей.
Стасія Вашкевіч, «Вакол свету» за 100 секунд. 7 годин и амаль 33 хвилины. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. У Лос-Анджелесе уручены черговые премии «Оскар». Ці заправды «Оскаром» оцениваются мастацкие вартости фильмов. Год тому пошла с життя правоабаронца Яна Полякова. Белорусские журналисты зняли про ее документальный фильм. Сегодня день жанчын. Як выглядая Беларусь у сэнсе гендерной ровности у параўнанні з іншими краинами свету? У передачи «Барды свободы» расповед Дмитра Бартосика про Дмитра Крауцевича и прогноз на дворе. Сегодня в Беларуси чекается каля 7 градусов морозу, снег. Сегодня 8 соковика, день жанчын, с чем я усіх и віншую. День шанавання жанчын узнік еще в старажитном Риме. Тады гэтае свято отзначали матроны, жанчыны, якія народились свободными и уступили в шлюб. Яны отрымливали у гэты день от своих мужов подарунки, были окружены увагой и клопотом. У гэты день рабыни вызвалялись от своих обовязков, а римлянки опраналіся у найлепшие строи и накировались у храм богини Весты. Пасля падзення Рымскай імперыі жанчыны надоўга пазбавіліся свайго свята. Толькі ў сярэдзіне 19 стагоддзя жанчыны дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе супраць прыгнёту. Рашэнне аб святкаванні міжнароднага жаночага дня менавіта 8 сакавіка было прынятае ў 1910 годзе на міжнароднай сацыялістычнай жаночай канферэнцыі. Сёння гэты дзень абвешчаны выхадным днём у былых рэспубліках СССР, а таксама ў Анголе, Буркіна-Фасо, Гвінеі-Бісау, Камбоджы, Кітаі, Конга, Лаосе, Македоніі, Манголіі, Непалі, Паўночнай Карэі і Угандзе. Ва Узбекістане 8 сакавіка называецца Днём Маці, у Арменіі Дзень Мацярынства і Прыгажосці адзначаюць 7 красавіка. А ў Беларусі гэты дзень параўнейшаму для большасці застаецца святам жанчын. Свае віншаванні перадаюць і слухачы Свабоды.
Цудоўна, што свет адзначае дзень жанчын. Менавіта дзякуючы жанчыне Марыі з Назарэта Бог паслаў у свет збаўцу. Жанчына сёння адыгрывае ўсё большую ролю ў жыцці. Ад усяго сэрца віншую вас, паважаныя, з міжнародным днём жанчын 8 сакавіка і перасылаю вам самыя найлепшыя пажаданні. Сёння, калі вясна напаўняе нас новай надзеяй, у краіне няхай спадарожнічае вам радасць, шчасце, добрае здароўе, змена ў нашым жыцці.
Моя дочь работает с 85-го года на одном предприятии. Ни одного замечания не было. Пришел новый начальник. Малой, 5-летний, часто болеет, бесконечно больничных. Он в истерике, он ее выживает. Но, однако, белорусской матери и женщине он позвонил в пятницу, поздравил с днем 8 марта и сказал, ладно, я тебя увольнять пока не буду, но Дня матери ты получать не будешь. Это ужасающее поздравление. Мы все под гнетом ходим, мы не находим себе места. Что будет дальше? Сколько можно издеваться? Нина Алексеевна, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Па гэтым нумары вы можаце падзяліцца сваім меркаваннем наконт таго, ці патрэбнае асобнае жаночае свята. А меркаванне гарадзенцаў высвятляў Сергей Астраўцоў.
Празднуем, что мы делаем?
Это как женский день, как, уважение для женщин.
Международный женский день, как это так?
Цветы.
Любовь и цветы. А праздник пускай будет. Ну. Это женский праздник. Цветы дарить всегда нравится.
Не, ну как бы исторически сложилось, что там Всемирный день проституции.
Процентов на 70 подавается. За что? Моей матери день рождения, во-первых, 8 марта. Во-вторых, можно хоть один день посвятить своей любимой жене или дочке.
Конечно, женщина в центре внимания. Много подарков, любви много. Мало одного дня внимания в году. Хочется внимания круглый год, постоянно.
Я предлагаю, чтобы был день мужчин еще, кроме дня женщин. Вот. И я думаю, это важно и нужно.
Я поддерживаю свою коллегу. И считаю, что нужны оба праздника.
Ну, 8 сакавіка вельмі важное свято для женщин, поэтому его треба более широко и развивать для молодежи. Очень хорошее свято, которое не потребно забывать, поскольку мы вельмі в этот день уделяем уваги женщинам нашим любимым. На протяжении целого года мы забываем про их. Но женщины в этот день нам выпрощают все наши ошибки на протяжении года. Вельмі доброе свято.
Ці патрэбна асобнае жаночае свята? Меркаваннямі сваімі дзяліліся з нашым карэспандэнтам гарадзенцы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну і зараз Любоў Лунёва працягне знаёміць вас з падзеямі, якія чакаюцца на гэтым тыдні.
Дзенастага сакавіка у офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбудзецца круглы стол, які арганізоўвае палітрада аб'яднаных дамсілаў. Тэма дыскусіі – чаму адбываецца рост цэнаў. Пытанне для меркавання абрана не выпадкова. Сустрэча з выбарцамі, якія вядуць патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты, паказваюць, гэтая праблема бадай самая балючая для насельніцтва. 12 сакавіка прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў будуць абмяркоўваць пытанне аб прадстаўніцтве дэмакратычных сіл у Еўранэст. Гаворыць лідар камуністаў Сергей Калякін.
Будзем абсуждаць, хто можа прадстаўляць дэмакратычныя сілы ў Еўранэсце па двум варыянтам. Если это будет 5, то кто это будет? Если будет 10, то кто это будет? Мы не будем обсуждать варианты 5, 10, там, 0 там, и все остальное. Кого считают необходимым туда, скажем, делегировать?
Станіслав Шушкевич і лідер ГП Анатолія Піцька у часі святкування незалежності Литви виступять там з докладами на міжнародній конференції, у якої візьмуть уділ представники країн Європи, Африки і США, говорить Анатолія Піцька.
Дуже приємно, що там буде дискусія по Білорусі. Це тільки свідчить про те, що білоруське питання є одним з пріоритетних для зовнішньої політики Литовської Республіки. З цієї нагоди я і Станіслав Шушкевич зробимо все можливе, щоб привести докази того, чому білоруське питання повинно бути одним з пріоритетів європейської політики.
Любов Луньова познайомила вас з некаторими подіями, які чекаються на гэтым тыдні. Ви слухаєте Радіо Свабода 7 годин і амаль 40 хвилин. 7 сакавіка у гадавіну смерці праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай у менскім офісе БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільма «Забойства напярэдадні вясны», які зняла рэжысэр Вольга Мікалайчык. На прэзентацыі пабываў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Тягом 24 хвилин глядачи фильма жили у часе близким до трагичных подей 7 соковика 2009 года. У Тимлику бачили Яну Полякову живой и чули ее голос. З экрану праваабаронца розповідала відеооператору про то, як її збили у міліції під час допиту у літку 2009 года.
Поехали в ВВБ, поднялись на второй этаж. Присаживайтесь, я присела на стул, соответственно. Вот, пожалуйста, подпишите. Говорю, я должна знать, что я в профессии. Я только протянула руку вот так вот буквально к столу, чтобы взять эти бумаги, она послала за мной. Я вскочила с двери, бросилась разъедать, но последовала это на замок. Я фактически устала, но правда уже выскочила на стол, потому что у меня была очень резкая раздел именно в руки. Прокуратура на сегодняшний день мне отказала в возбуждении уголовного дела.
Яні Паляковай не толькі адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы на міліцыянтаў, якія яе збілі, але і завялі справу на яе саму паводле абвінавачання ў навядзенні паклёпу на міліцыянта. Праз 4 дні пасля суду, які асудзіў Яну Палякову на 2,5 гады хіміі, праваабаронца павесілася ў сваёй кватэры. Актывіст з Клецку Сергей Панамароў добра ведаў Яну Палякову, рабіў з ёй разам праваабарончую працу ў Салігорскім рэгіёне. Пасля дэманстрацыі фільма «Забойства напярэдадні вясны» Сергей Панамароў згадаў пра дадатковыя факты, якія свідчать на користь версії про доведення молодої жінки до самогубства.
У мене багато фотографій. Синяки, страшні синяки, тіло Яни. Вони нигде не виставлялися. Психологічно Яну сломили, тому що вони психологи хороші, силовики, законники, прокурори, судді заказні. І вони увидали, що Яна і мама одинокі. Вона ще не цілована, можна сказати, Яна. Нікого, ні родственників, ні брата, ні свата. І їх давили. Ноч, день.
Актывісты Сергія Панамароў, былы палітвязень Аніра Браніцкая ды іншыя выступоўцы казалі не толькі пра сваю боль ад утраты, але і пра сваю віну, што не дагледзелі у патрэбную хвіліну, не знайшлі яшчэ аднаго слова падтрымкі для такога вельмі ранімага чалавека, якім была Яна Палякова. Вось што сказаў на гэты конт палітык Мікалай Статкевіч.
Беражыце адзін другога. Яна, магчыма, не дачакалася гэтага віншавання, але я хачу скарыстацца нагодам тым, хто прызнае з нашых жанчынаў, не прызнае гэта свята. Але все ж таки повіншаваць вас со святом, якое, я кажу, советские люди с Пролетарского зробили святом кохання. Мілая жанчына, любові, кохання, щастя вам.
Дякую. Такие ж аплодисменты по закінченні фільму гучали і на адрес автора фільму Вольги Миколайчик. Сама Вольга здымає фільми 3 роки, але новичком у документальному кіно її не назовеш. Вона вже шмат годів працює у цій сфері як продюсер. У приватності Вольга Миколайчик продюсувала кілька фільмів відомого режисера Юрія Хашчавацького. Так само співпрацювала з документалістом Олегом Дашкевичем. Ось що Вольга Миколайчик розповіла про героїню своєї нової праці Яну Полякову.
Сьогодні я бачила болюче, людям про це говорити, глядець було болюче. Тому що, справді, зійшов з життя вірний чоловік, світлий чоловік, який мав ідеали, мав чоловічі якості, які не дозволили їй пойти на компроміс. І вона могла сказати, добре, я не збирала підпис за Вольгу Козоліну, її покинули у покої. І вона цього не зробила, тому що у неї було сумління. А з сумлінням дуже тяжко жити. Відбувся якийсь системний надлом, внутрішній, від покути, від несправедливості, що простіше було життя з істішим, отак от
Фільм «Забойство напередодні весни» побачать удзельнікі фестывалю правабарончых фільмаў у Кіеве. Таксама ён прапанаваны для паказу ў Польшы, Латвіі, Чэхіі, Фінляндыі. Учора на імпрэзе ў офісе БНФ актывіст Вячаслаў Сіўчык паведаміў пра пачатак збору сродкаў на надмагільны помнік Яні Паляковай. Было абвешчана, што помнік пагадзіўся зрабіць вядомы скульптар Алесь Шатэрнік.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Цягам году пасля смерці Яны Паляковай, яе маці, а таксама беларускія праваабаронцы спрабавалі дамагчыся, каб пракуратура завяла крымінальную справу супраць міліцыянтаў з Салігорску паводле артыкулу аб давядзенні да самагубства. Як пракуратура гораду, гэтак і суд Менскай вобласці адмовіўся заводзіць такую справу. Вы слухаце Радыё Свабода. І нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік, тэлефон 266-39-52. Яшчэ раз нагадаю, што 8 сакавіка ў Беларусі пачаўся новы этап кампаніі абрання дэпутатаў мясцовых саветаў, фармаванню участковых выбарчых камісій.
Званю на конт выбараў. Згодна з Дзяноном Станіславовичам Пазняком. Байкот! Толькі байкот! Вынік чалавек не можа спланіраваць. Калі удзельнічаем у гэтай хлусні, атрымліваецца, што мы крывадушнікі. Усе вышні ніколі не выведзе несправедлівых людзей на прямы шлях. Слухачка Любов Михайловна.
Сваімі меркаваннямі вы можаце дзяліцца па нумары 266-39-52. 7:45 у Стасі Вашкевіч нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александра Лукашэнку ў Вільню на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Пра гэта са спасылкай на крыніцы ў літоўскім МЗСе перадала тэлевізійная праграма «Лietuvos Ryto Televizija». Літоўскія медыі тлумачаць гэта тым, што беларуская пракуратура дапытала нядаўна генерала Усхопчыка, якому літоўскі бок прыпісвае адказнасць за гібель віленскіх пратэстоўцаў у 91-м годзе. Намінаваны на Оскара фільм ірландскай рэжысэркі Хуаніты Уільсон «Дзверы», чый сцэнар быў напісаны паводле кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва», не атрымаў узнагароды ў катэгорыі за найлепшы кароткаметражны фільм, на якой быў намінаваны. Прэмія кінаакадэміі ў гэтай катэгорыі была ўзнагароджана стужка Яхіма Бека «Кватаранты». Завершыўся тэрмін вылучэння прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў на выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў. У менскім комплексе «Мінск-Арэна» прайшоў канцэрт нямецкага рок-гурта «Рамштайн». Усе 11 тысяч білетаў коштам ад 80 до 300 тысяч рублёў былі распрададзеныя. Грамадскі савет па маралі на чале з пісьменнікам Мікалаем Чаргінцом настойваў на папярэднім праглядзе канцэртнай праграмы, абвінаваціўшы калектыў у прапагандзе гвалту, парнаграфіі, жорсткасці і нацызму. У нядзелі ў менскім офісе БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільма «Забойства напярэдадні вясны», які зняла рэжысэр Вольга Мікалайчык. Паказ быў прымеркаваны да гадавіны смерці праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 7 градусаў марозу, снег. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Яшчэ раз нагадаю, што сёння 8 сакавіка, дзень жанчын. І гэта нагода пагаварыць пра стан жанчын у беларускім грамадстве. Ці цяжка быць жанчынай у Беларусі? Як выглядае Беларусь у сэнсе гендэрнай роўнасці ў параўнанні з іншымі краінамі рэгіёну? Ці можа жанчына стаць прэзідэнтам Беларусі? Над гэтымі тэмамі разважаюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і дырэктар выдавецтва Логвінаў Александра Дынько.
У панядзелак, 8 сакавіка, міжнародны жаночы дзень, это не проста савецкае свята, 77-го года ААН прызнае гэты дзень як міжнародны дзень жанчын. Ва Украіне, ў Расіі, ў Беларусі гэта не рабочы дзень. У Польшы гэта, па-моему, свята, але рабочы дзень. У Літве ён быў рабочы дзень, але ў 2003 годзе, калі сацыял-дэмакраты вернуліся да ўлады, ён зноў стаў святочным днём. Ад гэтых пераменаў месцаў я не ведаю, што мяняецца, але пытанне застаюцца ўсё ж такі на пачатку 21-го стагоддзя. фактично таким же, якою і 100 років назад. Ці легко бути жінчиною у сучасному світі, у сучасній політичній ситуації. Ми задали це питання маці двоих дітей, спеціалісту, яка у магістратури обороняла працю на гендерну тематику, так само доволі поспіховий бізнесвумен, організатору шматлікіх культурних ініціатив, мінчанки Олександри Денько.
Мені щиро цікаве це питання. Я, коли про його подумала, я одразу згадала таку шикову просто фразу, цитату Еви Ментес. Вона каже: «It's fine to be a woman, it's fine to have boobs». Тому для мене це питання цілком фізіологічне. І, але таке питання справді часто гучить, і я особисто порадила б тим, хто таким питанням задається, поглядіть на жінчину, яка побач з вами, і подумати, що легко їм живеться. Просто тим, як її побач, ваші жінки, ваші коханої, ваші маті, спитайтеся у їх і подумайте самі, чи їм легко. А що тичеться тим, як бути жінчиною у Білорусі, я думаю, що ми тут переживаємо всі ті самі проблеми, які переживають жінчини во всім, скажімо, цивілізованому світі, во всіх європейських країнах. Це проблеми хатнього гвалту, це проблеми жіночого безпрацовя, це проблеми низкой оплаты труда женщины. Это проблемы привязанности женщины до выхования детей и малой присутности батьки у доме и его наудела у выхования детей. Ну, тому тут нам есть про что думать, нам есть про что думать навод на державном уровне. А про 8 соковика так само хочу нечто сказать, потому что сама история этого свята вельми цікавая. Зараз многие женщины, особливо самостоятельные, особливо такие упевненные в себе, мовляють це свято, і це вельми дзіўна, тому що історично це свято, якраз це свято визволеної жінчини. Ну, як любое ідеологічне свято, воно розпалося. І тепер мені дзіўно, що мені хочуть повіншувати менавіто за те, що до мене не залежить. Ось я народилася з жінчиною. Так, це вельми цудовно, але у цьому немає ніякої моєї заслуги. І тому добре було б так само, каб ви просто в цей день показали свою любов до чоловіка, який побач. І дали можливість, і каб жінчини дали можливість тим людям, які побач, гэтую любов виказати і не відмовлялися від яє. Тому то цудовне свято любові і кохання, калі ласка, віншуйте один одному.
Колеги, многие памятують, як певний час назад Олександр Лукашенко загадав, каб у білоруським парламенті траціна була жінчина в 30%. Ну от і зараз у білоруським національному сході серед сенаторів траціна жінчини. Ці свідчить гэта про рівноправ'я. Питання більш складане. Ян, калі поглядзець на міжнародні показчики, якими виміраються різні аспекти рівноправ'я стану жінчин у Білорусі, як виглядає динаміка за часи президентства Олександра Лукашенко?
Ось ведаце тое, што вы згадалі, што траціна якраз дэпутатаў гэтай жанчыны, гэта на паказчык гэтай гендэрнай роўнасці, яно працуе вельмі моцна. Ну, на жаль, няма як бы у вымярэння, як бы, скажам, гэтых паказнікаў у 10 годзямі, але вось за апошнія 4 гады у адносінах да Беларусі вымерваліся яны ў сусветным эканамічным форумам, і Беларусь менавіта на гэтым тле выглядае даволі някепска. Бо яна на 134 краіны займае 34-е месца. Яна апярэджвае не толькі Украину и Россию, а нават Польшу. Ну, правда, тут заступает Литве и Латвии. Ну, может, варто сказать, что, видать, гэты высокий, как бы, узровень гендерной ровности, он тлумачится, как бы, еще советской спадщиной краины, где менавіта политика эгалитаризму некого.
Какие факторы берутся под улик?
Узровень письменности, например, ангажование женщин у рынок працы, ангажование женщин у политическое життё, что мы говорили, ну и так само охоп системой здоровья и социальным обеспечением.
А вот такий фактор, наприклад, хто мама Колі Лукашенкі, він не улічується в цих гендерних?
Бадай, що і ні, але я тут як би на 100%...
А 30% улічується, це вельми важна вага.
Безумовно, це вельми важна, і воно, як би, скажімо, Білорусь корисно ставить у Європі.
От, колеги, коли провести лінію з повночі, про Мінськ, з повночі на повдень, Вільня, Мінськ, Україна, ми побачимо, що у Вільні президент жінчина, у Ризі так само была женщина. У в Украине ледь-ледь женщина не стала президентом, вышла в другой тур, я маю на увазе Юлию Тимошенко. Але калі провести линию с Празменск з усхода на заход, Москва, Менск и Варшава, я задал бы вам такое питание. Где, по-вашему, худшей женщина мае шансы стать президентом? У Москве, у Менску, ці у Варшаве? Ян.
Калі менавіта паглядзець на гэты тренд, пра які вы сказалі, дык у Беларусі найхутчэй, у гэтай зоне змеркання паміж Польшай і Расіяй.
Юры, ваше меркаванне.
Не ведаю, думаю, што ўсё ж такі ў Варшаве. У Варшаве, здаецца, жанчыны былі, мне здаецца, прэм'ер-міністрам Гронкевіч Вальц была.
Гронкевіч Вальц была кандыдатам у прэзідэнты, і міністрам была Ганна Сухоцкая.
І выйшла, у тур апошні?
Не вышла.
То есть один раз была премьер. Я, до речи, хочу привести еще по тем доследованиям, про якое казал Ян. Вот цікавые дадзеные. Ну вот у Беларуси таким штучным чином, значит, створили, что 30% женщин в парламенте. А это, до речи, больше, чем во всех соседях. У Польши 20 и во Украине 8. Але вот я памятаю, так само бачу дзесьці данные, что у 91-м, дзесьці 2000-м годзе, то есть пакуль вось гэтага загаду Лукашэнкі не было, что 30 павінна быць, у беларускім парламенце было 3%. То есть вот как бы по воле народа вот столькі атрымліваецца.
Менск, Варшава. Ці слушны прагноз мужчын-экспертаў свабоды ў гэтым жаночым пытанні. Не выключайце Белсата, мы будзем працягваць думаць, спрачацца. Шукаць адказы разам.
Гэта быў фрагмент перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Праблему гендэрнай роўнасці ў Беларусі абмяркоўвалі дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і дырэктар выдавецтва «Логвінаў» Александра Дынько. І на гэтым беларускай службы «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага размаўлялі пра мастацкія каштоўнасці фільмаў, што атрымліваюць «Оскар», разважалі пра стан жанчын у беларускім грамадстве, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай, і апошнія 5 хвілін эфіру вы правядзеце ў кампаніі са Змітрам Бартосікам і ягоным госцем.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага аўтара Змітра Краўцэвіча. Гэты чалавек выкладае геаграфію ў адной са сталічных школ, а родам наш госць з Мастоўскага раёна і небеспадстаўна лічыць сябе нашчадкам яцвягаў.
Лепічанскай пушчы. Вёска з дзіўнай назвай Лупачы. Энтамалогію гэтай вёскі я ведаю справа тым, што на нашай тэрыторыі раней жылі вельмі удалыя паляўнічыя яцвягі. Сокі, смуглыя, кучаравыя такі. Вось наш бацька такі быў вельмі падобны на іх. І вось яны былі палявалі на тураў, на зуброў, там на вельмі вялікіх жывёл, на аленяў і вельмі добра ўмелі вырабляць гэтыя скуры. Але спачатку ж трэба было лупіць лупачы. А вытворная з гэтых вось лупачоў, вёска так названая была, а нехта ім потым дапамагаў. Напрыклад, сусед у мяне кравец, трэба было шыць вопратку з гэтага ўсяго. А я ўжо Краўцэвіч, як вытворная, дапамагаў, можа, краўцу, там падносіў шыла, голкі, можа, што яшчэ. Вось вельмі цікавая вёсачка, яна, на жаль, ужо амаль вымерла, некалькі двароў засталося, але ж мы кожны год ездзім туды і наведваем свои родные мясціны. Живем в палатках на березе и вспоминаем дзяцінства.
Это были одновязковцы, у вас компания нейка есть одногодка, у тебя
нет,
с семьей.
Не, на жаль, наши одновязковцы, одногодки, все разъехались. Мы, это семейная традиция. У меня два старейших браты с семьями, со всеми детьми. Мы приезжаем, у нас человек бывает там 15-20. Свояков запрашиваем, двоюродных. И там ловим рыбу, ходим по грибы, вспоминаем дзяцінства. Як мы пасцілі там авечак, кароў, як мы праводзілі гэты светлы дзіўны час.
Развітальны і сумны для вас гэты вальс. Цяжка сёння ўсім нам не даць волі слязам. Сціхне баль, адзінота спакою не дасць. Ось і ўсё. Засталіся цяпер вы жыццём сам на сам. Развітальны вальс, хвалі кветак у далонях. ваш пяшчотный вальс, сердце рвется от болю. Неповторный вальс, вас закружит им криво. Пожити-ка вести вам счастливо, как душевный огонь не погас. И еще вспоминайте про нас. Кружит белым вихором простору и час. Ём юнацтво на крылах несе праз гады. По дорогах життя повяде гэты вальс. А калі засумуете зной, он вас верне сюды. Неповторный вальс, и он плыве над землею. Таямничий вальс с пожитем неспокою. Развитальный вальс, про его не забыться. И от слез будут в очи скрыться, коли тяжко вам будет под час. Коли ласка, приходьте до нас. Развитальный вальс, хвалики леток в долонях.